ujana ndugu zangu tunaoendea au tuliokuwa nao, lazima tujitambue. Pamoja na ujana wetu, kila mtu akiamka tayari umri wake umekwishapungua. Ndio ile akasema Ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba la budda an yahtasiba ayyamahu wa layalihi bimadha amdaha, kwa sababu umri wako umekwishapungua. Ina maana hata mtoto aliyezaliwa leo tayari kitendo kile cha kuzaliwa tu umri wake ushaanza kupungua na yeye. Sikwambii wewe mimi na wewe miaka 40 30 tamuru bina min al-ayami tatara wa innama nusaku ila al-ajali wal ainu tanzuru fala aidu shabab alladhi madha. Asema al-Imam Ibn Kathir, yanapita masiku tena hali ya kuwa inafatana, tena tunaiendea hiyo ajali. Baada ya kulala tunakuamka tayari nusaku ila al-ajali wal ainu tanzuru, macho yanaona kabisa kwamba mimi nilikuwa na uwezo wa kusimama saa nzima, sasa hivi hata nusu saa siwezi. Nilikuwa na uwezo wa kubeba kilo 100 mgongoni, sasa hivi hata kilo 10 siwezi. Tayari umri unakwenda zake huo. Kwa hiyo fala aidu shabab alladhi madha, ujana uliopita hauwezi kurudi tena. Ya ikhwata ibadallah, ndugu zangu katika iman, an-nabii alayhi salatu wassalam kama tulivyosema ameelezea hii marhala ya ujana katika hadithi nyingi sana, kwamba watu wasijidanganye na wakajisahau, kama katika hadithi ya Abi Barzata al-Aslami katika Sahih al-Jami', tumekisema la tazulu qadama abdin يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الحديث kwamba haitanyanyuka nyayo siku ya kiyama mpaka mtu aulize umri wake ule ameumaliza vipi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ametaja umri, kisha akataja shabab, wa an shababihi fima ablahu, na ujana wake ameuchakaza chakaza vipi. Ametaja umri umuman wa shabab khususan, kwa sababu ule umri unaingia kadhalika marhalatu shabab. Hadithi moja hiyo, kwamba umri wako wewe umeumaliza vipi, alafu akauhusisha sasa ujana, japokuwa ule ujana pia unaingia katika umri, kwamba ujana wako wewe umeuchakaza vipi, kwa mihadarati, kwa ulevi, kwa zina wal iyadhu billah, au kwa namna gani. Kwa hiyo ujana ni neema, ndugu zangu katika imani, ambapo yatakikana tuutumie vizuri katika ibada, na wala tusiutumie vibaya ujana wetu katika mambo ya maasi, katika mambo ya kupoteza muda, kwa sababu ni neema ambayo tutaulizwa. Tusidanganyike na maisha ya dunia hii, kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, kila kilichopo katika uso wa ardhi hii kitaondoka, tabakia Allah tabaraka wa taala peke yake. Uso wa Allah dhul jalali wal ikram ndio atakayebakia. Kwa hiyo lazima tuyapambe maisha yetu katika amalu salih. Kama tulivyosema, kijana usikubali kutumika vibaya, na vile vile kijana jitambue. Ukijitambua hautokubali kutumika vibaya, hata kama mtu atakuletea mzigo wa noti. kwamba huyu anataka nifanye nini? Bana, ingia katika matangazo ya biashara, wimbe mziki na ufanyaji. Jana kata viuno mbele ya halaiki ya watu, atangaza biashara. Sasa huyu kama hauna haujitambui, kwa hiyo ni mwepesi kuangukia huko. Lakini ukishakuwa unajielewa na unajitambua, moja kwa moja wewe utakuwa upo katika njia iliyonyoka. Kwa hiyo shabab ndiyo a'zamu tharwa, utajiri uliokuwa mkubwa sana. Fil umma fa tharwatul umam laysat fi adh-dhahab al-abyad wala fi adh-dhahab al-aswad wala fi adh-dhahab al-ahmar. Utajiri katika umma haupo katika dhahabu nyeusi au nyeupe au nyekundu, bal wa innama fil insan fa huwa aghla min kulli shay'in. Utajiri upo kwa mwanadamu. Wewe ukishakuwa mwanadamu tu, wewe ni aghla min kulli shay'in, yani wewe ni kitu ghali kuliko kila kitu. Lazima ujitambue, ufate manhajin nubuwa, iwe katika mavazi yako, katika muonekano wako, katika maisha yako wewe na familia yako, kwamba unaelewa leo mimi nipo, kesho sipo. Kwa hiyo thamani ya mwanadamu, ndugu zangu, ni kujitambua, kuiendea dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ujana ni marhala ambayo ni hatari mno. Ndiyo Nabii alayhi salatu wassalam amewataja, na Qur'ani al-Karimu imewataja habari ya vijana, innahum fityatun amanu birabbihim fazidnahum huda. Katika surat al-Kahfi Allah amewasifia wale vijana wa ashabu al-Kahfi, walikuwa ni vijana ambao waliomwamini Allah tabaraka wa taala, Allah akawazidishia uongofu. Kwa sababu gani? Wao walilelewa, walielewa tauhid, walimpekesha Allah tabaraka wa taala, wakaona sisi hakuna yoyote ambaye tunayemtegemea isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Watawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee yule ambaye aliye hai asiyekufa. Kijana, lazima uisome tauhid na uishi katika manhaji hiyo, kwa sababu hilo ndiyo lengo tuliloumbiwa sisi, kumpekesha Allah tabaraka wa taala. Pahala popote utakapokuwa, ukiwa safarini, ukiwa nyumbani, ukiwa peke yako, leo ni msiba mkubwa kukuta kijana wa Kiislamu hajui kuisoma Qur'an. Ni msiba mkubwa kijana wa Kiislamu aweza swala inampita hivi hivi na wala haoni taabu, au kijana wa Kiislamu anakula mchana wa Ramadhani, au kijana wa Kiislamu ashikana mikono na wanawake na kukumbatiana nao bila kuwa na wasiwasi wowote. Jambo hilo halikubaliki. Ma taraka khairan illa dalla al-ummata alayhi, kama tulivyosema jana, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha khairi yoyote isipokuwa ameuelekeza umma kuifuata hiyo khairi. Wala sharran illa hadharaha minhu, wala hakuna shari yoyote isipokuwa Mtume ameitahadharisha. Kwa hiyo Waislamu tuna fahari kubwa sisi, kwa sababu tuna kitabu, tuna sunna, tuna kalam a'immat al-a'lam. Manhaji hii ina fahari kubwa, ina wanavyuoni wakubwa kabisa ambao wenye kutegemewa, bali kila jambo ambalo Muislamu au kijana analotaka kuliendea tayari Uislamu umepisha mbainishia yeye. Vipi aliendea jambo hilo? Nataka kuoa, vipi uniendee jambo hilo? Umepata mtoto, umefiwa, na mengineyo mengi, biashara ambazo zinasomeshwa ahkami zake hapa. Kwa hiyo sio tu kijana wa Kiislamu anajiingiza katika mambo ya kamari, katika mambo ya riba, wala huulizi katika vikoba, sijui sakos mbalimbali. Na hata wale wanaoyatangaza hayo, wao wanawakusudia vijana zaidi. Na ndio maana unamkuta kijana yupo katikati ya kuhamasisha mambo hayo ya batil, mambo hayo ya hatari. Kwa hiyo ujana, ndugu zangu katika imani, ni quwwatu baina dha'faini, ni ile nguvu baina ya udhaifu wa aina mbili. Kuna yule udhaifu kwanza wa atufula, utoto, alafu kadhalika na wapili ni ile udhaifu wa shuyuha, wa uzee. Kwa hiyo hapa katikati hapa ndiyo marhalat ashabab, kwamba wewe sasa haupo utoto tena na wala haupo katika uzee ambao uliopitiliza. Kwa hiyo marhala hii ni marhala adhima ambayo, ndugu zangu katika iman, ashabab as-salafiyun lazima kujitahidi mno katika kuendea khairat mbalimbali, kujitahidi mtu kutamakkan katika mambo mbalimbali ya kheri. Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja kijana, kama alivyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad yake, hadithi sahihi kama tulivyosema, kwa sababu kijana ni damu inachemka, anamwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamuomba idhini ya yeye kufanya zina. Sahaba mumejia juu, wanaona inakuwaje huyu aweza akamsemesha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo lililokuwa kubwa kiasi hichi. Fazajaruhu nnas, watu wakamkemea, wakamwijia juu, wakimwambia ma bimaana ukfuf, jizuie. Lakini kwa sababu Mtume ni mwalimu ambaye atufundisha adhab katika mambo ya da'wa, akamwambia njoo hapa, sogea, kaa hapa. Akamwambia je, atarudha li ummik, yani wewe unaomba idhini ya kufanya madhambi makubwa kabisa hivi, kwamba wewe unaridhia jambo hili afanyiwe mama yako? Akasema la. Fadainaka ya Rasulullah. Akamwambia ataradha li ukhtik, unaridhia jambo hilo afanyiwe dada yako? Akasema la. Kadhalika an-nas la yaridhuna li ummahatihim wa li akhawatihim wa li khalatihim, na wote wale ambao waliowatajia ambao wana nafasi kubwa kwa mwanadamu. Mtu akiangalia huyu shangazi yake, huyu dada yake, huyu mama yake mdogo au mama yake mkubwa, au huyu ni mama yake mzazi, au huyu ni mke wake, au kwa hiyo hivyo. Akamwambia hivyo hivyo watu hawaridhii kufanyiwa hilo jambo watu wao. Ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama fawadha yadahu ala sadri, Mtume akamwekea mkono wake katika kifua chake, sema Allahumma ighfir dhanbahu, Allahumma tahir qalbahu, Allahumma hassin farjahu, ewe Allah msamehe dhambi zake huyo kijana, ewe Allah mtakase kifua chake, ewe Allah mjalie ahifadhi farji yake. Sasa tazama hali hii, na kweli akawa hilo jambo analichukia zaidi. Kilichompelekea hadithi hii nasema alikuwa ni Shaban, kijana. Lakini hapa ndani yake kuna faida. Kwanza ni ule uslubu wa Nabii alayhi salatu wassalam, pamoja na kuwa amesema jambo baya, lakini amemwambia ta'ala udunu, sogea hapa kariban. Fajalas, kisha akakaa. Sasa ndio kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika afsahul arab, ni mtu fasaha zaidi, ndio anamwelekezea yale yanayomhusu yeye. Kwamba unaridhia kwa dada yako, unaridhia kwa mama yako ile jambo afanyie. Kwa hiyo hii ni mizani katika mambo mengi sana kwa vijana wa Kiislamu. Unapotaka kufanya jambo lolote sheitani akupandia kichwani, basi hakikisha kwamba hilo jambo unajenga hofu ya Allah tabaraka wa taala, na kwamba mimi kwa nini niendee ile fahisha, kwamba unajiuliza ila kam tahtamil dhunub wa ila kam ta'sim ablak, kwamba mpaka lini wewe utaendelea kuyabeba madhambi, na mpaka lini utaendelea kumuasi mula wako, mpaka lini? Kwa hiyo nafasi yako na au nafasi yetu kama vijana wa Kiislamu, lazima tumkumbuke Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatumia vijana mbalimbali katika masahaba radhiallahu ta'ala anhu, akina Usama bin Zaid ambaye ni hibbu rasul alayhi salatu wassalam, alikuwa ni kipenzi cha Mtume. Mtume alikuwa akimpenda mno, bali Mtume akimpa hata aongoze jeshi katika jihad ile kabla ya kifo chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuweza kwenda Usama baadaye, alikuwa akiugua, aliugua Mtume ile maradhi mautihi. Na baada ya hapo Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu akaliandaa tena lile jeshi la Usama bin Zaidi, na akawaongoza wakiwepo kibara sahaba. Kadhalika Muadh bin Jabal sahabi aljalil, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamtuma Muadh kwenda Yaman katika mwaka wa 9 hijiria, bali anakwenda huko kama qadhiyan wa mualliman, akawafundisha watu tauhid. Akiwa yeye ni qadhi, atatoa hukumu mbalimbali, na muallima akiwafundisha watu tauhid. Hao wote walikuwa ni katika vijana ambayo Nabii alayhi salatu wassalam alikuwa akiwatumia katika mambo mbalimbali ya jihad fi sabilillah, kwa sababu ndani yake walikuwa ni watu ambao wameleleka ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana sisi tunafuata ile manhaji sahaba. Hatuwezi tukapata izza, hatuwezi tukachuma matunda ya kheri mpaka tufuate njia za wema waliotangulia. Kwa hiyo hawa walikuwa ni vijana kadhalika min ulamai sahaba, wamesoma vizuri, wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo falan nanala al-izzata illa idha iktadaina bihaula, hatuwezi sisi tukapata izza, hatuwezi tukapata sharaf mpaka vijana tunaposoma sira ya hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamoja na ujana wao, lakini walikuwa ni watu wenye kujitambua, mpaka Nabii alaihi salatu wassalam anawapa nafasi kubwa za kusimamia umma wa Kiislamu. Kwa hiyo fursa hii, ujana huu, tuna uwezo wa sisi mpaka kuhifadhi kitabu cha Allah tabaraka wa taala, tena inawezekana kwa muda mfupi. Mtu anafungamana na Qur'an تقرب إلى الله بما استطعت. صحابي خباب ابن الأرقص رضي الله تعالى عنه alimwambia bwana mmoja kama alivyotaja katika musannafa ibn abi shayba musannafa ibn abi shayba nataja sahabi khabbab ibn al-arad radiyallahu ta'ala anhu qala li rajulin taqarrabu ila allahi bima istata'at, alimwambia mtu mmoja jikurubishe kwa Allah kiasi uwezavyo. Katika birrul walidain wal ihsanu ilayhima, hiyo yote ni katika taqarrub ila Allah tabaraka wa taala, uondosha uchafu barabarani katika taqarrub ila Allah tabaraka wa taala. Naam, alhamdulillah, ili tumalizie katika mhadhara wetu huu katika kuelekeza kutoa nasaha kwangu mimi pamoja na vijana wenzetu katika miji hii, miji ya kheri kabisa, miji ya Uislamu, kwamba tumalizia riwaya ile ambayo ameitaja Ibn Abi Shayba katika musannafa yake. Khababu alimwambia mtu mmoja, taqarrab ila Allahi bima istata'ta wa'lam annaka lam tataqarrab ilayhi bi shay'in huwa ahabba ilayhi min kalamihi, kwamba jikurubishe kwa Allah tabaraka wa taala kwa kiasi uwezavyo, lakini tambua kwamba hauwezi ukajikurubisha kwa kitu chochote kile ambacho anachokipenda zaidi Allah tabaraka wa taala min kalamihi, kuliko maneno yake. Sababu Qur'an al-Karim ni kalamu Allahi al-munassal, ni maneno ya Allah yaliyoteremka teremkia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na hata mtume wetu Allahu tabaraka wa ta'ala amemtukuza fahuwa al-mukarram bil-Qur'an al-aziz al-mu'jizat al-mustamarra. Allah amemtukuza mtume sala salama kwa kumpatia Qur'ani tukufu, Qur'ani ambayo ni muujiza wenye kuendelea. Kwa hiyo vijana, ni fursa ya kusoma Qur'ani. Ni aibu kijana wa Kiislamu mpaka sasa hivi kutoielewa Qur'ani. Yaani ukishika Qur'ani kama vile umeshika gazeti, au unaona kama michoro tu ya Kihindi au ya Kichina. Kwa nini? Wakati kuna marakis, kuna makurra, kuna mashaya. Kwa hiyo tutumie fursa ya minasaba kama hii ya daura ya kubadilika, yani kutoka kule ambapo tulipokuwa, ima katika mambo ya bid'a au katika mambo ya uvivu au kufanya uzuhali katika suala zima la kusoma, basi lazima kubadilika na kuhudhuria vikao vya ilmu. Da'wa hii itaimarika katika miji hii kama vijana wa Kiislamu watasimama vizuri katika kuisoma dini yao na kuieneza da'wa katika sehemu mbalimbali bila kuchoka. Watu lazima wasome Uislamu sahihi, wasome dini ambayo alituachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafate manhaj ya ahli sunna, na wajifaharishe kabisa kuwa katika manhaji hii. Wawewe kusema ana salafiyo. Anasema Allamatu al-Albani kwamba huwa ikhtisaru liqawli ana muslimun, yani ufupisho ile kusema kwamba mimi ni Muislamu, ala alkitabi wassunnati bifahmi salaf hadhihi al-umma, kusema kwamba ana salafi
Kisema ana salafiyu ni kama vile muhtasar wa kusema kwamba mimi ni Muislam tena ala alkitabi wassunnah, nafata kitabu na sunna ala fahmi salaf hadhihi al-umma. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atubariki katika masiku haya, na tunamwomba Allah aturuzuku ilmu nafi'a, Allahumma rzuqna ilma nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.